Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 54, Umusamariya w'umunyampuhwe. Iki gice gishingiye muri Luka igice cya 10 umurongo wa 25 kugeza kwa 37. Mu gitekerezo cy'Umusamariya w'umunyampuhwe, Kristo agaragaza imiterere y'idini nyakuri. Yerekana ko idini nyakuri ritagaragarira mu nzego zaryo, amahame yaryo cyangwa imihango yaryo, ahubwo rishingiye ku gukora ibikorwa by'urukundo, kugirira abandi neza n'ubugwaneza nyakuri. Igihe Kristo yigishaga abantu, umwigisha w'amategeko umwe yahagurukijwe no kumugerageza, aramubaza ati: "Mwigisha, nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho?" Abari bateraniye aho bategereje igisubizo ari bumuhe batuje cyane. Abatambyi n'abigisha bari bashatse kugusha Yesu mu mutego bakoresheje umwigisha w'amategeko ngo amubaze iki kibazo. Nyamara Umukiza we ntiyashatse guhangana nabo, ahubwo yashatse ko umubajije ikibazo yaba ari ubwe utanga igisubizo. Yarababajije ati: "Byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki?" Abayahudi baregaga Yesu ko adaha agaciro amategeko yatangiwe ku musozi Sinai, ariko ikibazo kirebana n'agakiza yakerekeje kukubahiriza amategeko y'Imana. Umwigisha w'amategeko yarasubije: "Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda." Yesu yaramubwiye ati: "Unshubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo." Yohani igice cya 10 umurongo wa 27. Umwigisha w'amategeko ntabwo yari ashimishijwe n'imyumvire ndetse n'ibikorwa by'abafarisayo. Yari amaze igihe yiga ibyanditswe, yifuza by'ukuri kumenya ubusobanuro bwabyo. Yari ashishikariye gusobanukirwa n'iby'ubugingo, nicyo cyatumye abaza abikuye ku mutima ati: "Nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho?" Mu gisubizo cye ku cy'amategeko saba, yirengagije amabwiriza yose y'iby'imihango n'imigenzo. Ibi ntabwo yabihaga agaciro, ariko yavuze amahame y'ingenzi, amategeko n'ibyanditswe n'abahanuzi byose bishamikiyeho. Iki gisubizo Yesu yarakemeye, kandi cyamuhesheje icyubahiro ku bigisha bakomeye b'Abayahudi. Ntibashoboraga kugira icyo bamurega, kuko yari yemeje amagambo avuzwe n'umwigisha w'amategeko. Yesu yaravuze ati: "Nugenza utyo uzagira ubugingo." Yerekanye ko amategeko ari ihame rikomoka ku Mana, kandi iri somo ryigishije ko bidashoboka gukurikiza itegeko rimwe ngo wice irindi, kuko ihame ari rimwe kandi riyabumbatiye yose. Amaherezo y'umuntu azagenwa n'uburyo yumviye amategeko yose. Gukunda Imana ku rwego rwo hejuru no gukunda abandi utarobanura ni amahame akwiye kugaragarira mu mibereho. Umwigisha w'amategeko yasanze atayakurikiza. Amagambo ya Yesu akora ku mutima yaramutsinze. Ugutungana kw'amategeko yavugaga ko asobanukiwe ntiyari yarigeze gushyira mu bikorwa, ntiyigeze agaragariza urukundo mugenzi we. Yasabwaga kwihana, ariko aho kugira ngo yihane, yagerageje kwigira mwiza. Aho kugira ngo yemere ukuri, yashatse uburyo yagaragaza ko gusohoza amategeko bikomeye. Bityo ntiyashakaga kwemera gutsindwa, kandi yifuzaga kwishyira heza imbere y'abantu. Amagambo y'Umukiza yerekanye ko ikibazo cy'uwo muntu kitari ngombwa, kubera ko yashoboye kugisubiza ubwe. Nyamara yongeye kubaza ikindi kibazo agira ati: "Harya mugenzi wanjye ninde?" Iki kibazo cyakunze gutera impaka z'urudaca mu Bayahudi. Bari bazi neza abapagani n'abasamariya abaribo. Abapagani n'abasamariya bari abanyamahanga ndetse n'abanzi babo. Ariko se ni irihe tandukaniro ryari hagati mu ishyanga ryabo ndetse no mu nzego zitandukanye z'abarigize? Ninde abatambyi, abigisha n'abakuru b'idini bagombaga kubona nka mugenzi wabo? Bamaraga igihe kirekire mu mibereho yabo bahugiye mu mihango yo kwiyeza. Bigishaga ko kwegerana n'abakene badafite icyo bazi byashoboraga kubanduza, ku buryo kwiyeza byagombaga kubatwara imbaraga nyinshi. Mbese bagombaga gufata abo bantu banduye nka bagenzi babo? Aha nanone Yesu yanze kujya impaka nabo. Ntabwo yamaganye ubugome bw'abari bategereje kumuciraho iteka, ariko akoresheje igitekerezo cyoroheje yeretse abamwumva bose ishusho y'urukundo mvajuru, maze rukora ku mitima y'abamwumvaga bose, kandi bitera wa mwigisha w'amategeko kwemera ukuri. Uburyo nyabwo bwo kwirukana umwijima ni ukwemera umucyo. Uburyo bwiza bwo guhangana n'ubuyobe ni ukwerekana ukuri. Guhishurwa k'urukundo rw'Imana niko kugaragaza kuyoba ndetse n'icyaha cy'umutima wihugiraho. Yesu yaravuze ati: "Hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hatagapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umurewa wahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera." Luka igice cya 10 umurongo wa 30 kugeza kwa 32. Iki ni cyari igitekerezo cy'igihimbano, ahubwo ni ibyabayeho kandi byari bizwi ko ariko byagenze nk'uko Yesu yabibabwiye. Umutambyi n'umurewi bari barakikiye bakigendera, bari aho mu bari bateze Yesu amatwi. Iyo umuntu yavaga i Yerusalemu agiye i Yeriko, byabaga ngombwa ko anyura mu gice cy'ubutayu bwa Yudaya. Inzira yanyuraga ahantu h'imanga kandi hadatuwe n'abantu. Aho hantu habaga bambuzi kandi akenshi yakorerwaga urugomo. Aho niho uwo mugenzi yahuriye n'abambuzi bamwambura ibyo yari afite byose baramukubita baramukomeretsa cyane maze barigendera bamusigaho ku nzira ashigaje hatagapfa. Ubwo yari akiryamye aho umutambyi yarahanyuze ariko icyo yakoze gusa ni ukumama akajisho kuri uwo muntu wari wakomeretse. Hanyuma umurewi nawe yaraje yagize amatsiko yo kumenya ibyabaye maze arahagarara yitegereza iyo nkomere. Mu mutima we yumvise icyo yari akwiriye gukora ariko ntiwari umurimo yemerewe gukora. Yicujije icyamuteye kunyura muri iyo nzira maze bituma abona iyo nkomere. Yiyemeje mu mutima we ko ibyo bitamureba. Abo bantu bombi bari mu myanya y'icyubahiro mu by'idini kandi bavugaga ko basobanukiwe n'ibyanditswe. Bari bamwe mu bagize itsinda ry'abantu batoranijwe ngo bahagararire Imana imbere y'abantu. Bagombaga kwihanganira batagira ubwenge n'abayobye kugira ngo bayobore abantu kugusobanukirwa urukundo rukomeye Imana ikunda inyokomuntu. Umurimo bari barahamagariwe gukora ni umwe n'uwo Yesu ubwe yavuze ko yahamagariwe gukora ubwo yavugaga ati umwuka w'Uwiteka ari muri jye nicyo cyatumye nsigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzegere. Luka igice cya 4:18. Abamarayika bo mu ijuru bareba imibabaro igera ku bagize umuryango w'Imana uri ku isi kandi biteguye gufatanya n'abantu kugira ngo akarengane n'umubabaro biri mu bantu bigabanuke. Imana mu kugira neza kwayo yatumye umutambyi n'umurewi banyura muri iyo nzira aho iyo nkomere yari iryamye kugira ngo babone uko akeneye kugirirwa impuhwe n'ubufasha. Abo mu ijuru bose bitegereje bafite amatsiko kugira ngo barebe niba imitima yabo bagabo bombi iri bugirire impuhwe uwari mu kaga. Umukiza niwe wahaye amabwiriza abaheburayi igihe bari mu butayu mu nkingi y'igicu n'umuriro yari yarigishije icyigisho gitandukanye n'icy'abantu bigishwaga n'abatambyi ndetse n'abigisha babo muri icyo gihe. Ibikorwa by'impuhwe biteganywa n'amategeko byagenewe kugezwa no ku matungo matoya adashobora gusobanura ibyifuzo ndetse n'akababaro kayo mu magambo yumvikana. Imana yahaye Mose amabwiriza yerekeranye n'ibyo kugira ngo ayahe abana b'Isirayeli igira iti nuhura n'inka y'umwanzi wawe cyangwa indogobe ye izimira ntukabure kuyimuzanira. Kandi nusanga indogobe y'umwanzi wawe umutwari ihetse yawugwanye ukagira ngo wirengagize kumufasha ntukabure kumufasha. Kuva igice cya 23:4. Ariko ubwo Yesu yavugaga iby'umuntu wakomerekejwe n'abambuzi yagaragaje ko ari umuvandimwe wari mu kaga. Mbega uburyo imitima yabo yari ikwiriye kugirira impuhwe uwo muntu kuruta amatungo aheka imitwaro. Imana yari yarabahaye ubutumwa ibinyujije kuri Mose igira iti kuko Uwiteka Imana yanyu ari Imana nyamana n'umwami w'abami n'Imana ikomeye y'inyambaraga nyinshi iteye ubwoba icira impfubyi n'abapfakazi imanza zibarengera ikunda umusuhuke w'umunyamahanga. Niyo mpamvu itegeka iti nuko mukunde umusuhuke w'umunyamahanga ubasuhukiyemo umukunde nk'uko wikunda. Gutegeka kwa kabiri igice cya 10:17-19 n'abarewe igice cya 19:34. Yobu nawe yari yaravuze ati nta mushyitsi naraje hanze ahubwo umugenzi wese naramwugururiraga. Kandi n'igihe abamarayika babiri banyuze i Sodomu bigize nk'abantu Loti yikubise imbere yabo yubamye aravuga ati ndabinginze ba databuja nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buke. Yobu igice cya 30:32 nitangirira igice cya 19:2. Umutambyi n'umurewi bari bazize inyigisho nyamara ntibigeze bazishyira mu bikorwa mu mibereho yabo. Kubera ko bari baratorejwe mu ishuri ryabo bigishirizagamo inyigisho z'uburyarya, bari barahindutse banyamwigendaho bihugiraho kandi baheza abandi. Igihe babonaga uwo muntu wakomeretse ntibashoboye kumenya niba ari uwo mu ishyanga ryabo cyangwa atari we. Bibwiye ko ari uwo mu Basamariya maze barahindukira barigendera. Mu by'umutambyi n'umurewi bakoze nk'uko byavuzwe na Yesu, umwigisha w'amategeko ntacyo yabibonyemo gihabanye n'ibyo yari yarigishijwe byerekeye iby'amategeko amusaba. Nyamara Yesu yongeye kuvuga ikindi gitekerezo ati ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho amubonye amugirira impuhwe. Ntabwo yigeze ashaka kubanza kumenya niba iyo nkomere yari umuyahudi cyangwa umunyamahanga. Uwo musamariya yari azi neza ko yaza kuba ari we wagize ingorane uwo muyahudi yari kumucira mu maso akamunyuraho muzinutswe. Nyamara ntiyagingimiranyije kubera ibyo. Nta nubwo yazirikanye ko nawe ubwe ashobora kugirirwa nabi bitewe no gutinda aho hantu. Icyo yari yimirije imbere ni ugutabara umuntu wari ukeneye ubufasha kandi wababazwaga. Yiyambuye umwitero we aramufubika. Amavuta ya Elayo na vino yari yitwaje ngo bimuramire mu rugendo rwe yabikoresheje mu kuramira no komora wari mu kaga. Yaramuteruye amushyira ku ndogobe ye agenda buhoro yigengesereye kugira ngo atamutoneka bikamwongerera uburibwe. Amujyana mu icumbi ry'abashyitsi hanyuma mu rwazi ijoro ryose kandi amwitaho n'ibambe ryinshi. Mu gitondo ubwo uwo murwayi yari amaze kugenda yoroherwa, umusamariya yagambiriye gukomeza urugendo rwe. Ariko mbere y'uko agenda yamushinze nyiricumbi yishyura umwenda amaze kugeramo ndetse asigana amafaranga yo kumutunga mu gihe cyari gisigaye ndetse amusezeranira kuzishyura ibindi byari kuzakenerwa maze abwira nyiricumbi ati umurwaze kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Ruka igice cya 10:35. Igitekerezo cyararangiye. Yesu ahanga amaso umwigisha w'amategeko amureba n'indoro yasaga n'isoma intekerezo ze maze aravuga ati none utekereza ute? Muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Ruka igice cya 10:36. Uwo mwigisha w'amategeko ntabwo yifuzaga kuvuga izina ry'umusamariya n'iminwa ye maze arasubiza ati n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati genda nawe ugira utyo. Bityo ikibazo cyabazaga ngo harya mugenzi wanjye ninde cyabonye igisubizo by'iteka. Kristo yagaragaje neza ko mugenzi wacu atari uwo dusangiye kwizera gusa cyangwa wa wundi dusengera hamwe. Mugenzi wacu si uwo dusangiye ubwoko, ibara ry'uruhu cyangwa icyiciro runaka mu mibereho yacu. Mugenzi wacu ni umuntu wese ukeneye ubufasha bwacu. Mugenzi wacu ni umuntu wese wakomerekejwe n'umwanzi. Mugenzi wacu ni umuntu wese kuko ari ikiremwa cy'Imana. Mu gitekerezo cy'umusamariya w'umunyampuhwe, Yesu yerekanye ishusho ye ubwe ndetse n'iy'umurimo we. Umuntu yari yarashutswe n'umwanzi Satani aramukomeretsa, aramunyaga kandi aramwangiza maze amusiga ari intere. Ariko Umukiza yabonye uburyo tutagira kirengera maze atugirira impuhwe. Yasize icyubahiro cye maze aza kudutabara. Yasanze turi hafi gupfa maze araturwaza. Yomoye inguma zacu, yadutwikirije ikanzu ye yo gukiranuka, yatuboneye icumbi ry'ubuhungiro kandi adusigira ibyangombwa byose atanze ikiguzi ku bwacu. Yarapfuye kugira ngo aducungure. Yitanzeho urugero maze abwira abayoboke bati ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze muba ariko namwe mukundana. Yohani igice cya 15:17 n'igice cya 13:34. Ikibazo umwigisha w'amategeko yari yabajije Yesu cyari iki ngo nkore iki? Maze Yesu wari uzi neza ko gukiranuka kose gukubiye mu gukunda Imana n'abantu yaramubwiye ati nugenza utyo uzabaho. Umusamariya yari yumviye iby'umutima we w'ineza n'urukundo wamusabaga gukora, bityo yagaragaje ko akora ibyo amategeko asaba. Kristo yabwiye umwigisha w'amategeko ati genda nawe ugira utyo. Gukora igikorwa atari amagambo gusa nicyo gitegerejwe ku bana b'Imana, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Icyigisho nk'iki gikenewe n'abatuye isi muri iki gihe nk'uko cyari gikenewe igihe cyasohokaga mu kanwa ka Yesu. Kwikanyiza n'imihango idafite ireme byageze aho byenda kuzimya umuriro w'urukundo kandi byavanyeho ubuntu bwagombaga kuranga imico yacu. Abantu benshi biyitirira izina rye bamaze kwirengagiza ko abakristo bakwiye kurangwa n'imico nk'iya Kristo. Nituramuka tutagize icyo twigomwa mu buryo bufatika kugira ngo abandi bamererwe neza, haba mu miryango yacu, mu baturanyi bacu, mu itorero ndetse n'aho twaba turi hose, uko twaba duhamya kwizera kwacu kose, icyo gihe ntabwo tuba turi abakristo. Kristo yahuje inyungu ze n'izikiremwa muntu kandi adusaba gufatanya nawe mu gukiza inyoko muntu. Mwaherewe ubusa, namwe mujye mutangira ubundi. Matayo igice cya 10:8. Icyaha nicyo kibi gihatse ibindi byose kandi ni inshingano yacu kugirira impuhwe no gufasha umunyabyaha. Hari benshi bararagira kandi bazi ikimwaro bafite ndetse n'ubupfu bwabo. Abo bakeneye amagambo yo kubakomeza. Bahugira ku mafuti n'amakosa byabo kugeza ubwo bibageza hafi yo kwiheba burundu. Ntabwo dukwiye kwirengagiza abantu nk'abo. Niba turi abakristo, ntabwo tuzakikira ngo tunyure kure y'abakeneye ubufasha bwacu cyane. Nitubona abantu bababaye, byaba bitewe n'ibyago cyangwa se bikomotse ku cyaha, ntituzigera tuvuga tuti ibi ntibindeba. Mwebwe ab'umwuka, mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza. Abagalatiya igice cya 6:1. Mukumire imbaraga y'umwanzi mukoresheje kwizera no gusenga, muvuga amagambo yo kwizera kandi ari mu mutima kugira ngo abere umuti w'umuru wakomeretse. Abantu benshi cyane baguye igihumure kandi bacika intege mu rugamba rukomeye barwana mu buzima bwabo, kandi ijambo rimwe ry'ubugwaneza ryo kubakomeza ryashoboraga kubatera inkunga bakanesha. Nta na rimwe dukwiriye kunyura ku muntu babaye tutagerageje kumuhumurisha ihumure natwe twahawe n'Imana. Ibi byose ni ukuzuza ihame ry'icy'amategeko asaba. Iryo ni ihame rivugwa mu gitekerezo cy'umusamariya w'umunyampuhwe ndetse rikanagaragarira mu mibereho ya Yesu. Imico yigaragaza ubusobanuro nyakuri bw'amategeko kandi yerekana icyo gukunda mugenzi wacu nk'uko twikunda bisobanuye. Iyo abana b'Imana bagaragarije abantu bose impuhwe, ineza n'urukundo, burya baba berekana imiterere y'amategeko y'ijuru. Baba bahamya neza ko amategeko y'Uwiteka atungana rwose asubiza intege mu bugingo. Zaburi ya 19:7. Umuntu wese utagaragaza uru rukundo aba yica amategeko avuga ko akurikiza, kuko imyifatire yacu kuri bagenzi bacu igaragaza neza imyifatire yacu ku Mana. Urukundo rw'Imana ruri mu mutima ni rwo soko yonyine rukumbi y'urukundo dukunda bagenzi bacu. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Nyamara nidukundana, Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganirizwa muri twe rwose. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 20.